valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin kundër faqeve të internetit të Radios Evropa e Lirë si sulm kundër lirisë së shtypit. 600 trupat shtesë britanike do të qëndrojnë në Kosovë deri në fund të qershorit, konfirmon ministri britanik i mbrojtjes. Bashkimi Evropian kritikon Rusin për dërgimin e trupave shtesë në Abkazi. I ftuar i sotë ministri i ri, kulturës, rinisë dhe sporteve, Valton Beqiri, flet për rolin institucional në integrimin e sportit kosovar në botë. Por së pari në minutat vijuese, le të ndjekim Kestrin Kumnovën me blokun e lajmeve.
Prishtinë. Forcat e NATO-s kanë nisur dje në pjesën veriore të Kosovës manovrat ushtarake për treguar gatishmërinë për intervenime të shpejta. Ky operacion shfaq aftësinë për të intervenuar kudo që është e nevojshme në mënyrë që të kujdesemi për sigurinë, ka thënë koloneli Pascal Langard. Ushtrimi po zhvillohet në fshatra shqiptare, të cilat janë të rrethuara nga ato serbe. Londër. 600 trupa shtesë britanike që do të vinë në Kosovë për ndihmuar në ruajtjen e paqes do të qëndrojnë aty gjatë gjithë qershorit, ka konfirmuar ministri britanik i mbrojtjes Des Brown. KFOR-i në bashkëpunim me autoritetet policore të Kombeve të Bashkuara po punojnë intensivisht rreth çështjeve të sigurisë në mënyrë që të ruajnë një mjedis të sigurt në Kosovë, tha Brown për të përditshmen britanike Guardian. Britania e Madhe është përgjegjëse për të vënë në dispozicion të KFOR-it trupat rezervë për 6 muajt e parë të këtij viti. Trupat që do të vinë në Kosovë kanë qëndruar në Irlandën e Veriut dhe aty janë trajnuar për këtë mision. Bagdad. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy pjesëtarë të saj janë vrarë nga ana kryengrizve në veri perëndim të Bagdadit. Njëri prej ushtarëve është vrarë me armë të vogla, ndërkësh tjetri nga shpërthimi një bombe në rrugë. Më shumë se 4000 ushtarë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë në Irak që nga invazioni i marsit të 2003-s. Ankara. Parlamenti turk ka miratuar rishikimin e ligjit që kritikoi për kufizimin e lirisë së shprehjes. Ligji është përdorur për të përsekutuar qindra shkrimtarë përfshirë fituesin e çmimit Nobel, Orhan Pamuk. Në ndryshimet e reja, ofendimi ndaj popullit turk është ende krim. Aktivistët dhe shkrimtarët kanë thënë se ndryshimet nuk shkojnë shumë afër standardeve të BE-s. Bruksel. Bashkimi Evropian ka kritikuar Rusin për vendimin që të dërgoj më shumë trupa paqësore në rajonin e Abhazis që kërkon ndarje nga Gjorgjia. Shefi diplomacisë evropiane Javier Solana tha pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov se ky hap nuk ndihmon në zbutjen e tensioneve midis Moskës dhe Tbilisit. Rusia ka thënë se do dërgoj më shumë trupa në Abhazi për të mbrojtur nga planet e Gjorgjis për ndonjë sulm të mundshëm. Ndërka Gjorgjia ka akuzuar Moskën se veprimet e fundit ndaj rajoneve të Abhazis dhe Osetis Jugore mund të destabilizojnë rajonin. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas sulmeve të fundjavës kundër faqeve të internetit të Radios Evropa e Lirë në mediat ndërkombëtare është rihapur dhe njëherë debati mbi kërcënimet virtuale në shekullin e 21-të. Por sulmi i përmasave të papara ndaj Radios Evropa e Lirë ka një shembull të ngjashëm. Një vit më parë, për disa javë, Estonia, vendi lider në Evropë sa i përket internetit, është bërë qendër e sulmeve në internet, çfarë u klasifikua si kërcënim për sigurinë kombëtare. Për më shumë le të ndjekim raportin e vazhdim. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka dënuar sot sulmin në faqen e internetit të shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jessica Simon tha se incidenti është shembulli i fundit i asaj që ajo i quajti sulm kundër mediave të lira dhe të pavarura në Bielorusi. Sulmi ka filluar të shtunën e kaluar dhe zgjati 3 ditë dhe mendohet të ketë pasur në shënjestër vetëm faqen e Bielorusisë. Megjithatë, ai ka lënë përkohësisht jashtë funksionit edhe nën faqen e internetit të shërbimeve të tjera të Radios Evropa e Lirë, përfshi këtu edhe atë në gjuhën shqipe. Kjo e vuri Radion Evropa e Lirë në qendër të mediave ndërkombëtare duke vënë theksin se lufta në internet do të jetë pjesë e taktikave të shekullit të 21. Për masat e sulmit ndaj faqeve të internetit të Radios Evropa e Lirë ishin të pakrahasueshme me sulmet e kufizuara në të shkuarën, por kjo të sjell ndërmend sulmin në internet që ndodhi në Estoni për 5-6 javë pas ngjarjeve të 26 prillit të vitit kaluar. Një vit më parë, të gjitha faqet e internetit e institucioneve dhe kompanive, përfshi bankat në Estoni, u goditën duke filluar kështu një luftë virtuale. Hilar Arlaj, drejtori i ekipit të internetit për gjendjet e jashtëzakonshme për Estoninë, thotë se vendi i tij gjatë sulmeve disa javore pati disa momente ku gjërat u përkeqësuan së tepërmi. Në 10 dhe 15 maj, Estonia humbi 50% të gjithë furnizimeve me qumësht, bukë dhe naftë për 90 minuta. Ditën tjetër ajo humbi 75% të vlerës së këtyre mallrave si pasojë sulmeve në internet. Gjatë këtyre dy sulmeve miliona kompjutera u prekën nga një virus shumë i keq, i cili gati bllokoi dhe bankën më të madhe në Estoni. Kjo ishte një goditje e rëndë për Estoninë, ku interneti është mënyrë kryerjes së shumicës së punëve, përfshi të gjitha llojet e pagesave dhe deri tek votimet. Madje nuk është çudi që Skype, programi përmes të cilit mund të flasësh falas në gjithë botën, është zhvilluar në Tallinë të Estonisë. Në vendin e vogël Baltik dhe pagesat për parkimet, disa orësh të makinave bëhen përmes mesazheve telefonike, që do të thotë përmes shërbimeve kompjuterike. Në këtë kuptim nuk është çudi pse Estonia, kur u sulmua sistemi i saj kompjuterik një vit më parë, çoi çështjen në NATO, pasi bëhet fjalë për sigurinë kombëtare. Nga fillimi Estonia akuzoi Rusinë si të përfshirë në këtë sulm të paprecedentë në historinë e internetit, duke pasur parasysh marrëdhëniet e tensionuara mes këtyre dy vendeve. Duke pasur parasysh vështirësinë për të përcaktuar se kush është sulmuesi në internet, NATO-ja u përgjigj me gjakftoci, por njëherësh në samitin e fundit të Bukureshtit u angazhua të japë ndihmë të menjëhershme për vendet që preken nga sulmet në internet. Por sulmi ndaj Estonisë dhe efikasiteti i treguar dëshmoi dhe anën tjetër të medaljes, se vendi i vogël Baltik është lider brenda NATO-s sa i përket internetit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer i ka cilësuar sulmet në internet si kërcënime të shekullit të 21. Edhe ngjarjet e fundit me faqet e internetit të Radios Evropa e Lirë vetëm sa e forcuan këtë ide. Kalojmë në Prishtinë. Qeveria e Kosovës duhet të gjejë hapësira formale dhe juridike që të ndikojnë për pranimin e sportit kosovar në asociacionet gjejse ndërkombëtare. Kështu thot për programin ton Valton Beqiri, ministri i Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo-Rezidente. Sipas tij, ndryshe nga sporti në segmentin e kulturës, Kosova ka mundësi më të mëdha depërtimi në botë, si dhe për pjesëmarrje në këngën e Eurovisionit. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Pavarësisht se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe është njohur ndërkombëtarisht nga rreth 40 shtete, politika po vazhdon të jetë pengesë që sporti të mos mund të depërtojë në arenën ndërkombëtare dhe të jetë pjesë e asociacioneve ndërkombëtare sportive. Kështu thot Valton Beqiri, ministri i Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo-Rezidente, i cili vlerëson se mospranimi ditë më parë i Federatës së Basketbollit të Kosovës në Federatën Ndërkombëtare Gjegjëse ka ndodhur kryekput për shkaqe politike.
Arsyetimi se antarët federatës duhet të jenë federatat nga një shtet i pranuar ndërkombëtarisht lejon hapësirë për shumë të gjërë të atij mendimi. Pra, shteti pranuar ndërkombëtarisht nuk precizohet sakt çka do të thotë kjo, a do të thotë që duhet të jetë i pranuar në Kombet e Bashkuara, a do të thotë që duhet të jetë në Unionin Evropian, apo vetëm si shteti pranuar ashtu i njohur ndërkombëtarisht.
Ministri Beqiri shton se ngjashëm ka ndodhur ditë më parë edhe me Federatën e Handbollit të Kosovës, të cilës me gjithë sinjalet pozitive nuk ju lejua që të jetë pjesë e shortit për kampionatin evropian të handbollit Austria 2010.
Është e qartë se ky problem është thjesht problem politik, shumë pak problem teknik, me që sa i përket disa kritereve të cilat kërkohen, federatat tona i plotësojnë kushtet, por sipas të gjithave janë presionet dhe mundësitë e vendeve të ndryshme të cilat ndikojnë në vendimarrjen rreth anëtarësimit të Kosovës në këto federata.
Për dallim nga sporti, me gjithë disa pengesave, kultura gjendet në pozitë më të favorshme sa i përket depërtimit jashtë vendit, thot ministri Beqiri.
Është një formë më e lehtë e komunikimit, natyrisht vlerat krijuese tona janë ato të cilat e bëjnë që kultura kosovare, krimtaria jonë të jetë prezente në format të ndryshme në botën në Europë, por me qëtate mendoj se përkrahja institucionale dhe duhet të jetë edhe me madhe, me që kemi shumë potencial të cilin mund të pasqyrojmë jashtë Kosove dhe duhet që bashkarisht pra kuadër të gjithjes së fondeve të ndryshme për këto aktivitete ndërkombëtare që të japim hapësirë më të madhe krimtarisë kosovare.
Ndryshe, jo rallë në komunitetin e artisteve është shtruar çështja pjesëmarrjes së Kosovës në këngën e Eurovisionit. Ministri Beqiri thekson se kjo çështje fillimisht i përket radiotelevizionit të Kosovës si televizion publik, duke shtuar se ministria që ai drejton do të angazhohet që ta ndihmojë atë lidhur me këtë çështje.
Antarësimin e radiotelevizionit të Kosovës si antare rregull EBU dhe ky antarësim automatikisht në kupton të drejtën e pjesëmarrjes së këngës nga festivali i radiotelevizionit të Kosovës në Eurosong. Por megjithatë Ministria Kulturës e ka për obligim që pra në kuadrë të promovimit të vlerave tona dhe prezentimit të Kosovës si shtetë të ndihmoj në realizimin e këtij festivali. Shpresojmë se kjo procedurë të kaloj më lehtë se sa federatat sportive dhe automatikisht pra do të jep hapësirë që Radio Televizioni i Kosovës ta organizoj festivalin i cili do ta dërgonte këngën përfaqësuese të Kosovës në Eurosong.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përveç të institucionat shtetërore, faj për mosnjohjen e Kosovës nga Maqedonia e qëndron dhe të partit shqiptare, të cilat dëshmuan sa nuk kanë ndikim gjatë vendimarjes në politikën e jashtë, me thot Hysni Shaqiri, kryetari Bashkimit Demokratik Kombëtar në Maqedoni. Pozitën e shqiptarve në këtë vend, Shaqiri e vlerëson të pavoliqme dhe thot se zgjidhja e drejtave kombëtare mund të arrihet vetëm përmes realizimit të konceptit të partisë së tij për federalizimin e Maqedonisë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Federalizimi i Maqedonisë është zgjidhja e vetme për realizimin e të drejtave të shqiptareve, të cilat edhe pas 7 vitet e përfundimit të konfliktit armatosur dhe në nënshkrimit të marrëveshjes së orit, nuk kanë arritur të drejtat e tyre, e kjo në radhë të parë me fajin e vet partive shqiptare, të cilat para interesave kombëtare kanë vënë ato individuale apo të grupeve të caktuara. Kështu vlerëson Hysni Shaqiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar dhe ishte nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë.
Maqedonia në këtë formë të veprimit politik nuk do të ketë një stabilizim të qëndrueshëm, këtë dëshmoi edhe koha. Institucionet e këtij shteti këtë kërkesë tonën për federalizim duhet ta pranojnë si një realitet. Ndoshta sot dikujt i vjen shumë vështirë dhe mund ta quajë si një kërkesë kaqërcë edhe që e quajnë ekstreme, por kjo nuk është ekstreme, po është një realitet se Maqedonia përbëhet prej dy popujve.
Kryetari i BDK-s Shaqiri ka ftuar të gjitha partitë tjera politike shqiptare që të bashkangjiten opsionit të subjektit që ai drejton dhe në zgjedhjet e qershorit të dalin me një listë të përbashkët, por kjo kërkesë deri më tani nuk ka gjetur mbështetjen e partive tjera.
Ne të kemi gjithë një përballë forcave të cilët deri më tash janë mundu kësaj popullate që a thithin djersën, janë mundu kësaj popullate t'i bënë shmës për interesat e veta grupore dhe për interesat personale, që deshtëm apo s'deshtëm e kemi këtë gjenje si rezultat i papërgjegjësisë së strukturave të caktuara.
Hysni Shaqiri konsideron se procesi integrimit të Maqedonisë do të jetë shumë i vështirë nëse pala Maqedone vazhdon të ketë qasje për buzës ndaj kërkesave të shqiptarëve, mos realizimi i të cilave ka bërë që tash edhe të kërkohen rregullime të reja brenda shtetit, siç është edhe federalizimi.
Maqedonia mund të integrohet, se jemi gjithë shqiptarë për një integrim të Maqedonisë në NATO dhe strukturat euroatlantike. Por pas zgjidhjes së statusit të shqiptarëve, Maqedonia nuk do të ketë stabilizim të mbrojtshëm, Maqedonia nuk do të ketë një perspektivë siç e kanë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Duke folur për zhvillimet jashtë Maqedonisë me theks të veçantë për Kosovën, kryetari i BDK-s Hysni Shaqiri thotë se pjesën më të madhe të fajit për mosnjohjen e Kosovës e mban subjekti politik shqiptar, tek i cili sipas tij çdoherë kanë dominuar iluzionet e rrejshme se gjoja është faktor në marrjen e vendimeve të rëndësishme.
Gjithnjë kemi rrahë gjokë se jemi faktorët në vendimarrje për çështjet strategjike të këtij shteti. Deshtëm apo s'deshtëm, duhet të pranojmë se ne nuk jemi faktor në vendimarrje sa i përket politikës strategjike të këtij shteti. Maqedonia u dëshkë të jetë në radhën e shteteve të para, pse mos të mos Shqipërisë.
Ndërsa sa i përket procesit të caktimit të vijës kufitare, Hysni Shaqiri thotë se kjo problem nuk do të paraqitej, sikur Maqedonia të mos nënshkruante marrëveshjen për kufirin me Serbinë në vitin 2001. Shaqiri ka qenë deputeti i vetëm që ka kundërshtuar këtë marrëveshje, duke e konsideruar të dëmshme për shqiptarët e brezit kufitar dhe raportet e ardhshme mes Maqedonisë dhe Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin kundër faqeve të internetit të Radios Evropa e Lirë si sulm kundër lirisë së shtypit. 600 trupat shtesë britanike do të qëndrojnë në Kosovë deri në fund të qershorit, konfirmon ministri britanik i mbrojtjes. Bashkimi Evropian kritikon Rusin për dërgimin e trupave shtesë në Abkazi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të hyrin në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.